Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 4-noyabr, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Tehron ko'chalarida muxolifat tarafdorlari bilan politsiya o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuv munosabati bilan qator namoyishchilar hibsga olindi. Qirg'izistonda 7 kishining cho'chqa grippiga chalingani aniqlandi. Afg'onistonning Kilman viloyatida hukumat kuchlari britaniyalik 5 harbiyni otib qo'ydi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbek deputatlari bolalar himoyasiga chiqmoqchi, biroq bu qog'ozda bo'ladimi yo hayotda?
Bugun yomg'ir, lekin paxta teribmiz. Bizlarni maktabda 3-sinflarni ham paxtaga olib chiqishdi.
O'zbekistonda kelasi yil 1 millionga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Xo'sh, buning mexanizmi qanday bo'ladi?
Ishlamaydi, lekin boyagi aytilgan 1000 ta ish o'rni yaratilish nimasiga xuddi mana shu holat bizga mos keladi.
O'zbekistonda diniy va ta'lim muassasalariga 500 metr yaqin joyda spirtli ichimliklar sotish taqiqlandi. Tojikistonda 2 ayol O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hozir bizning xalqimizning yerini, davlatimizning yerini chiyaqigan insonlar bor-da. Hammadan 8-10 ta qo'shina, qo'sha xotinlar.
Eronda yana muxolifat vakillarining norozilik namoyishi boshlandi. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatga cho'zilgan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Tehron ko'chalariga chiqqan muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy tarafdorlari bilan politsiya o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuv munosabati bilan qator namoyishchilar hibsga olindi. Muxolifatchilar namoyishi Eron Islomiy inqilobining ilk kunlarida AQSh elchixonasi garovga olinganining 30 yilligi nishonlanayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Guvohlardan bildirishicha, politsiya namoyishchilarni tarqatish maqsadida ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalangan.
کلا نمیذاشتن که مردم یک جا وایسه، حتی دو نفر، یک نفر هم حتی نمیذاشتن.
توقنشولر بر نشته جایده صادر بولده. نمایشچیلر ایران شهر کوچه است ما حرکت خلیات کن بر پایت خفصلی کچلر او رگه قرشه کزدن یا شاقزو چو گزدن فایدلن خواگه او کزده. بر نشته فقارا جمله دن کز آلدم نه قطع کل تکلنگن برای آلقول گالنده دیده voqea guvohlaridan biri Ozodlik radiosiga. Muxolif guruhlar o'z tarafdorlarini prezident Mahmud Ahmadinajod hukumatiga qarshi namoyish o'tkazishga chaqirib kelayotgan edi. Xavfsizlik kuchlari o'z navbatida muxolifatchilarning bugungi aksil Amerika namoyishlaridan aksil hukumat chiqishlariga aylantirmaslikka chaqirib, namoyishchilarga qarshi kuch qo'llanilishi ehtimolidan ogohlantirgan edi. Albatta, hukumatning mingdan ziyod tarafdori 1979 yilgi voqealarni xotirlab, AQShning Tehronda yopilib ketgan elchixonasi oldiga to'plandilar. Hamid Karzayning yangi hukumati mamlakatda korrupsiyani jilovlab qonun ustuvorligini ta'minlay olmaydi deya bayonot berdi mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh. Prezidentlikka sobiq da'vogar Abdulloh Abdulloh Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasining Hamid Karzayni prezident deb e'lon qilish to'g'risidagi qarorni noqonuniy deya atadi. Abdulloh Abdulloh prezident saylovining ikkinchi bosqichida ishtirok etishdan bosh tortgandan so'ng mustaqil saylov komissiyasi saylovning birinchi davrasida g'olib deb topilgan Hamid Karzayni Afg'onistonning yangi saylangan prezidenti deb e'lon qildi. Bundan tashqari sobiq tashqi ishlar vaziri Hamid Karzay tomonidan va'da qilingan yangi hukumat tarkibiga qo'shilmasligini bildirdi. Albatta, hukumat matbuot kotibi Reuters agentligiga kelasi 3 hafta davomida tuzilajak hukumatga texnokratlar va amaldagi vazirlar kirishini ma'lum qildi. Qirg'izistonda 7 kishining cho'chqa grippiga chalingani aniqlandi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Moskva-Bishkek yo'nalishidagi poyezdda Qirg'izistonga kelgan 10 kishi tumov kasalligiga chalingani uchun shoshilinch tarzda kasalxonaga yotqizilgan. Shifokorlar tekshiruvidan so'ng 10 kishidan 7 nafarining cho'chqa grippiga chalingani aniqlangan. Ayni paytda ularga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Bundan avval Qirg'izistonda 4 kishining cho'chqa grippiga chalingani aniqlangan va ular davlat hisobidan davolangan edilar. Albatta, Ukrainada o'ta xavfli H1N1 virusidan halok bo'lgan fuqarolar soni 81 kishiga yetdi. Ukraina bosh sanitar vrachi Aleksandr Belovol so'zlariga ko'ra, shu kungacha mamlakat bo'ylab jami 450 ming kishida cho'chqa grippi alomatlari aniqlangan. Chorshanba kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Ukrainaga gumanitar yordam yetkazib berdi. Albatta, Ukraina qo'shnilari Rossiya va Slovakiya o'z chegaralarida qo'shimcha tibbiy choralarni kuchaytirdi. Ozodlik to'lqinlarida 4-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Vashington Isroilning g'arbiy sohildagi turar joylarini tan olmasligi va u yerdagi qurilish ishlarini butunlay to'xtatilishini istayotganini bildirdi. Qohirada Misr prezidenti Husni Muborak bilan o'tkazilgan so'zlashuvdan so'ng gapirgan Hillari Klinton yaqin sharq tinchlik jarayoniga Quddus masalasi ham kiritilishi lozim degan fikrni bildirdi. Qohiraga kelishdan avval AQSh davlat kotibi Marokashda arab davlatlari yetakchilari bilan uchrashib, boshi berk ko'chaga kirib qolgan yaqin sharq tinchlik jarayonini muhokama qildi. Bundan tashqari Hillari Klinton Falastin va Isroil rahbarlari bilan ham uchrashdi. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra AQSh davlat kotibining bu so'zlashuvlari natijasiz yakunlangan. Germaniya iqtisod vaziri Rainer Brüderle AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik GM shirkatining Yevropadagi Opel shirkatini sotmaslik to'g'risidagi qarorini keskin tanqid qildi.
Das Verhalten von General Motors gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel.
General Motors shirkatining Germaniyaga nisbatan qilgan bu harakatini mutlaq qabul qilib bo'lmaydi. Bu voqealar rivoji uchun birgina AQSh shirkati mas'uldir. Kecha zavod ishchilari muammoga yechim topish maqsadida maoshlarining kamaytirilishiga ham rozi bo'lgan edi, dedi Germaniya iqtisod vaziri. Germaniyadagi Opel zavodi ishchilari o'z navbatida GM qaroriga qarshi ish tashlash aksiyasi o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdilar. Sentyabr oyida GM shirkati o'zining Germaniyadagi Opel kompaniyasini Magna guruhiga sotishini e'lon qilgan edi. Kanada va Avstriya ishtirokidagi Magna konsorsiumiga Rossiyaning Sberbankga ham a'zo bo'lgan. Biroq seshanba kuni GM shirkati Germaniyadagi korxonasini sotmasligi buning o'rniga Opelni qayta restrukturizatsiya qilishini e'lon qildi. Albatta, Rossiya hukumati ham GM qaroridan hayratga tushganini bildirdi. Afg'onistonning Hilmand viloyatida hukumat kuchlari britaniyalik 5 harbiyni otib qo'ydi. Ayni paytda Britaniya qo'mondonligi mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, halok bo'lgan britaniyalik harbiylar mahalliy xavfsizlik kuchlari malakasini oshirishga ko'maklashgan. So'nggi 8 yil davomida esa Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda jami Britaniyaning 230 ga yaqin askari halok bo'lgan.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. To'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitadiganingiz lavhalarning ayrimlarining sarlavhalari. O'zbek deputatlari bolalar himoyasiga chiqdilar, biroq bu qog'ozda bo'ladimi yoki amalda? O'zbekistonda 1 millionga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Buning mexanizmi qanday bo'ladi? O'zbekistonda diniy va ta'lim muassasalariga 500 metr yaqin joyda spirtli ichimliklar sotish taqiqlandi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hurmatli tinglovchi, darvoza.com orqali ayniqsa shu o'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga bemalol kirishi mumkin va to'siqlarsiz Ozodlik radiosining internet saytidagi maqolalarni o'qishlari mumkin. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbek deputatlari voyaga yetmagan bolalarni sog'lig'i va xavfsizligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ishlarga jalb qilgan jismoniy shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish shartligini ta'kidladilar. Ayni fikrlar Oliy Majlisda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi muhokamasi davrida bildirildi. Huquq faollariga ko'ra, o'zbek deputatlarining ayni haqli talabi faqat hujjatlarda qolib, o'zbek bolalari bundan keyin ham majburiy mehnatga jalb qilinaveradilar. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon tanishtiradi.
O'zbek deputatlari bolalar mehnati masalasida bosh qotirgan 3-noyabr kuni xorazmlik 13 yoshli Farangiz 10 kilo paxta terdi. Farangiz bilan suhbatimiz davomida ma'lum bo'lishicha u paxta terimiga o'z xohishi bilan chiqmagan, balki 20-sentyabrdan boshlab sinfdoshlari bilan majburiy ravishda dalaga haydalganlar.
Men 7-sinfda o'qiyman. Bizlarda sinfdoshlarimiz bilan hammamiz 20-sentyabrda paxtaga chiqdilar. Bizlar hozirgacha paxtadamiz. Kecha 10 kilo terdim. Bugun yomg'ir, lekin paxta terasiz.
Farangiz maktabda nechinchi sinflardan boshlab paxtaga olib chiqishdi?
Bizlarda maktabda 3 sinflarni ham paxtaga olib chiqishdi.
Endi Farangiz, paxtaga chiqqanda maktabda o'qib turib darsdan keyin chiqasizlami yoki dars bo'lmaydimi maktabda?
Dars bo'lmaydi maktabda.
Shu 20-sentyabrdan beri umuman dars bo'lmaganmi?
Yo'q, bo'lmadi. Dars o'tmadik. Faqat paxta terdik. 20-sentyabrdan boshlab.
Hozirda O'zbekistonda bolalar mehnati keng miqyosda ekspluatatsiya qilinishi ko'pchilikka sir emas. Ayniqsa qishloq joylarida maktab o'quvchilari bahorgi va kuzgi dala ishlariga doimiy ravishda jalb qilinadi. Xalqaro jamoatchilik bu borada rasmiy Toshkentni to'xtovsiz tanqid qilib keladi. Toshkentdagi tezkor harakat guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, O'zbekistonda dala ishlaridan boshqa holatlarda ham bolalar mehnatidan foydalaniladi.
O'quv jarayonidan bolalar ko'pchiliklari o'zlari ixtiyoriy ravishda uzoqlashib, ko'pgina shu yoshlarimiz hozirgi paytda oilaviy sharoitlari og'ir kelganligi tufayli o'zlariga va ota-onalariga, oilalariga moliyaviy yordam bo'lsin deb turli xil bir martalik yoki uzoq muddat kasb etmagan ish faoliyatlarda, mehnat faoliyatlarda band bo'lish holatlari kuzatilmoqda. Masalan, bitta oddiy misolini biz ko'rsatishimiz mumkin. Hali maktab yoshida bo'lgan bolalarni respublikamizda turli tuman joylaridan kelib Toshkent shahrida mardigor sifatida ishlatilishi yoki katta-katta dehqon bozorlarida arava tashuvchi, yuk tashuvchi xommol bo'lib ishlashi yoki Rossiya hamda Qozog'iston kabi yonimizdagi davlatlarga mehnat muhojiri sifatida chiqib ketishlari. Hech kim mana shu sohalarda bir fundamental tadqiqotlar o'tkazib, muammoni chuqurlayin bir o'rgangani yo'q.
O'zbek deputatlari muhokama qilayotgan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasiga ko'ra, endilikda voyaga yetmaganlarni ularning sog'ligi yoki xavfsizligiga zarar keltirishi mumkin bo'lgan ishlarga jalb qilgan jismoniy shaxslar, shu jumladan ota-onalar javobgar sanaladi. Shuningdek, voyaga yetmaganlarning mehnati haqidagi va ular mehnatini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganligi uchun ish beruvchilarning javobgarligi kuchaytiriladi. 2008-yilning 12-sentyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish haqidagi qonunni amalga oshirish chora-tadbirlari bo'yicha qarorni qabul qilgandi. Agar 14 yoshga to'lgan bola mehnatga jalb qilinsa, bu uning sog'ligiga zarar keltirmaydigan, o'quv jarayoniga xalaqit qilmaydigan holatlarda, maktabdan bo'sh paytlardagina amalga oshirilishi shartligi ko'rsatilgan ushbu qonunda. Ayni hujjatni amalga oshirish uchun milliy dastur tuzilib, endilikda ushbu qonunda nazarda tutilgan holatlar bo'yicha ma'muriy kodeksga qo'shimchalar kiritilishi rejalashtirilmoqda. Inson huquqlari Germaniya-O'zbekiston forumi vakili Umida Niyozovaning fikricha, rasmiy Toshkent qancha ko'p xalqaro qonunlarga qo'shilgani bilan talablarini faqat qog'ozda bajaradi.
Kodekslarga qo'shilgan qo'shimchalar real hayotda hech narsa anglatmaydi. Mustaqillik paytida O'zbekiston 70 taga yaqin xalqaro konvensiyalarga, xalqaro dokumentlarga qo'shilib kelgan. Bu xalqaro konvensiyalarning talablari hammasi qog'ozda qolyapti. Shu O'zbekiston hukumatini shu har doim o'ziga juda qulay bir pozitsiyasi bor. Mana biz qonunda yozib qo'ydik deb o'zidan mas'uliyatni olib tashlaydi.
Umida Niyozovaga ko'ra, O'zbekiston hukumati 1992-yilda Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar huquqi borasidagi konvensiyasini imzolagan bo'lishiga qaramay, hech qachon bu konvensiya talablarini amalda bajarmagan.
Bolalarning ko'zlari kerak, juda kerak hayratli chug'lar, dunyodagi bor go'zallikni faqat so'zlar, u qora ko'zlar. Bugun O'zbekistonda bolalar mehnati odatdagi bir rasm bo'lib qoldi, odatdagi bir ishga aylanib qoldi, odatdagi bir yumushga aylanib qoldi. Garchi rasmiylar qanchalik qonunlar qabul qilmasam, xalqaro konvensiyalarga imzo chekmasam, O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanish shu paytgacha ham davom etib kelyapti. Agar o'zbek deputatlari bu unga imzo chekishsa, agar shu qonunga, qonun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi muhokamasi davrida o'z fikrlarini bildirsalar, balkim bundan keyin bir o'zgarish bo'lib qolar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Hozir e'tiboringizni mana bu muhim xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Eron rejimi Tehrondagi AQSh elchixonasi ishg'ol etilganining 30 yilligini nishonlayotgan ayni kunda poytaxt ko'chalarida muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. 4-noyabr kuni norozilik yurishiga chiqqanlar orasida muxolifat yetakchilaridan biri Mehdi Karubi ham bor. Aytilishicha 12-iyun kungi prezidentlik saylovida nomzodi qo'yilgan bu muxolifatchi namoyishchilar bilan hafta tir maydoniga bormoqchi bo'lganda xavfsizlik kuchlari bunga yo'l bermagan. Tafsilotlar bilan tanishing.
4-noyabr kuni Eronda AQSh elchixonasining bir guruh islomiy talabalar tomonidan ishg'ol etilganining 30 yilligi xotirlandi. Ayni shu sanada Mahmud Ahmadinajodning qayta prezidentlikka saylanganiga qarshi yana bir bor o'z noroziligini bildirish uchun Tehron ko'chalariga chiqqan muxolifat tarafdorlari xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashdi. So'nggi prezidentlik saylovida Ahmadinajodning asosiy raqibiga aylangan muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy tarafdorlari davlat tomonidan rasmiy bayram deb e'lon qilingan bu kunda hukumatga qarshi namoyish o'tkazishdan ogohlantirgan rejim yetakchilariga o'z noroziliklarini ifodalashga urindilar. 12-iyun kungi prezidentlik saylovining rasmiy g'olibi deb e'lon qilingan Ahmadinajodning qalloblik va soxtaliklar evaziga hokimiyatda qolganiga nisbatan noroziliklar hali hamon Eron jamiyatida pasaymay davom etmoqda. 1979-yilgi Islom inqilobidan keyin mamlakatda ilk bor yuzaga chiqqan bu siyosiy bo'hranni bostirish maqsadida Tehron rejimi muttasil zo'ravonlikka qo'l urib kelmoqda. Xavfsizlik kuchlarining muxolifat namoyishlarini shafqatsiz bostirganiga qaramay, 4-noyabr kuni yana yuzlab eronliklar Tehron ko'chalariga chiqishga azm qildi. Diktatorga o'lim deya hayqirgan namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi, deydi norozilik yurishi ishtirokchilaridan biri.
مردم سنگ ترسید کردن ولی اونا با باز عشق و باز فلسه مردم میدادن
Odamlar tosh otishdi. Xavfsizlik kuchlari esa odamlar ustiga ko'zdan yosh oqizuvchi gaz sepdi. Yuzaga chiqqan talotopda jarohat olganlar soni ancha baland. Basij kuchlari namoyishchilarni dubinkalar bilan kaltakladi. Ammo kimning o'lgani haqida bir narsa ayta olmayman. Mening ham boshimga urishdi. Ular yoshmisan, qarimisan, erkakmi, ayolmisan deb o'tirmasdan hammani bir varakayiga kaltakladi, deydi o'z ismi aytilishini istamagan eronlik namoyishchi Ozodlik bilan suhbatda. 4-noyabr kuni norozilik yurishiga chiqqanlar orasida muxolifat yetakchilaridan biri Mehdi Karubi ham bor. Aytilishicha, 12-iyun kungi prezidentlik saylovida nomzodi qo'yilgan bu muxolifatchi namoyishchilar bilan hafta tir maydoniga bormoqchi bo'lganida xavfsizlik kuchlari bunga yo'l bermagan. Karubining o'g'li Muhammad Tag'i Karubining ozodlikka aytishicha, xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvda muxolifat yetakchisining 2 tan soqchisi va bir qator tarafdorlari jarohat olgan.
به طور مستقیم گلوله همگاز آشکاوری رو شلیک کردن به سمت آقای کروبی و مجموع دوست
پلیسیا کوچلاری کروبی و اونین یاندگیلرگه قراته اتاین کوزدن یاش آقزوچی گاز سپتی ددمنینگ 2 تن ساقچیسی جراحتلندی و حاضرده کسالخانگه یاتقیزیلدی دیدی تاغی کروبی اونین ایتیشیچه حکومت رسمیلری مهدی کروبیگه 4-noyabr کونگی نارازیلیک تدبیریده نمایشچیلار آراسیده خودکوش هجومچیلار بولیش احتمالی بویس اونده قاتناشماسلیکنی مصلحت بریشگان اما کروبی لاگر dagilar muxolifat tarafdorlari orasida xudkushlarning yo'qligi mabodo shundaylar chiqsa buning xalqni qo'rqitish maqsadida rejim tomonidan rejalangan terror xuruji bo'lajagini ta'kidlaganlar. Tehronning kichik ko'chalarida to'plangan muxolifat tarafdorlari "Yo Husayn, Mir Husayn" deya hayqirib, markaziy maydon tomon yurishga uringan. Muxolifat tarafdorlari 12-iyun kungi saylovlarda o'z nomzodlari, sobiq bosh vazir Mir Husayn Musaviyning g'alaba qozongani, Ahmadiy Najodning esa qalloblik bilan bu g'alabani o'g'irlaganini ta'kidlab kelmoqdalar. Ayni paytda to'planganlar saylovlardan so'ng muxolifatdagi yashillar harakatining o'ziga xos shioriga aylangan Allohu Akbarni ham tinimsiz takrorlashgan. Muxolifatchilarning kichik yurishi bilan bir paytda 4 noyabr kuni Tehronda hukumat tarafdorlari AQShga qarshi yozuvlar ko'tarib, bundan 30 yil avval Amerika elchixonasi bo'lgan bino oldida to'plandilar. Bu tadbir qatnashchilari yana odatdagiday AQSh bayrog'ini yoqib, Amerikaga qarshi shiorlar ko'tarishdi. Shaharning yana boshqa qismida to'planganlar esa saylovlar davomida rejimni qo'llagani uchun Rossiyaga o'z noroziliklarini ifodaladilar va Rossiya elchixonasi josuslar uyasi, Rossiya elchixonasi josuslar uyasi deya baqirdilar. Ayrim manbalar Shiroz universiteti binosida ham hukumatga qarshi norozilik tadbiri bo'lib o'tganini xabar qildi.
Eron rejimi Tehrondagi AQSh elchixonasi ishg'ol etilganining 30 yilligini nishonlayotgan ayni kunda poytaxt ko'chalarida muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2010-yilda O'zbekistonda ish o'rinlari tashkil etish va aholini ish bilan ta'minlash hukumat dasturi doirasida 950 mingta yangi ish o'rni tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16 oktyabr kungi majlisida so'z borgan va bu haqda o'z vaqtida biz xabar bergan edik. Bugun muxbirimiz qariyb 1 millionta ish o'rni yaratishning mexanizmiga qiziqib ko'rdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ular haqida gapirishdan oldin bir yaxshi yangilikni ham aytaylik. O'zbekistonda kichik biznesga hukumat keng yo'l berishga qaror qilgani, shu maqsadda o'z ishini boshlovchilarga qulayliklar yaratilgani to'g'risida tunov kuni ham gapirgan edik. Sirdaryolik Karim akadan bugun mana bu gapni eshitdik.
Tadbirkorlarga keng yo'l ochib berilgan, ular 3 kun ichida ana shu tadbirkorlik ro'yxatini olish huquqiga ega. Qachonki ana shu to'lovlarni to'lab barcha hujjatlarni hokimiyatga taqdim qilsa, uzoq bilan 2 kun 3 kun ichida tadbirkorlik guvohnomasi beradi.
Yaxshi gap. Ayni paytda suhbatdoshimiz aholini ish bilan ta'minlashning, to'g'rirog'i ishsizlarni ishliklar qatoriga qo'shishning ajabtovur usuli to'g'risida ham aytib berdi.
Har bir mahalla fuqarolariga belgilangan tartibda mehnat daftarchalarini ro'yxatga olish holatlari sodir etilgan. Ishsiz deb topilgan fuqarolar o'sha mehnat daftarchasi orqali bir ishga tiklangan hisobida.
To'xtang. Siz tadbirkorsiz. Men ishsiz fuqaroman. Sizni mahallangizda yashayman. Men sizga boramanmi, mehnat daftarchasi bering deb?
Yo'q. Bizda mahalliy davlat hokimiyati tomonidan, ijtimoiy ta'minot tomonidan shunday ko'rsatmalar fuqarolar yig'inlariga beriladi. Ana shu mahallada ishsiz deb topilgan shaxslarga mehnat daftarchasi ochish bo'yicha ishsizlarni mehnat daftarchasi orqali ishlayapti degan holatni ko'rsatish maqsadi.
Fuqarolar yig'ini ishsizga mehnat daftarchasi beradimi?
Mehnat daftarchasini to'ldirib bergandan keyin bular ijtimoiy ta'minotga borib ro'yxatga qo'yadi.
Mehnat daftarchasiga nima deb yoziladi?
Mehnat daftarchasiga endi o'sha yerda ko'rsatiladi. Bir ish bilan bandligi yo bo'lmasam shu tadbirkorlik deb ko'rsatiladi.
Unga biroq oylik beradimi?
Yo'q, oylik bermaydi. Ular chunki qonuniy nima tadbirkorlik faoliyat bilan shug'ullanmaydi. Aksincha bularni o'zi soliqqa, ana shu pensiya fondiga nimasini to'lovlarini to'lab borishadi.
Kim to'lab boradi pensiya fondiga?
O'sha mehnat daftarchasi ochilgan shaxslar.
Ha, u ishlamasa qayerdan to'laydi?
Ishlamaydi, lekin boyagi aytilgan 1000 ta ish o'rni yaratilish nimasiga xuddi mana shu holat bizga mos keladi.
1 millionta edi.
1 millionta ish o'rni yaratilish nimasiga bizda mana shu haqiqatan mehnat daftarchasi bor, ijtimoiy ta'minotda ro'yxatda turadi. Ana shular statistik ma'lumotlar chiqarilib, misol uchun Sirdaryo viloyatida mana shuncha kishi bizda ish bilan ta'minlandi
deb Toshkentga hisobot topshirishadi, deydi Sirdaryolik Karim aka. Aftidan kishida mehnat daftarchasi bo'lishi uning qayerdan bo'lmasin topib pensiya jamg'armasiga pul o'tkazib turishi ishliligining asosiy belgisi bo'lib qolganga o'xshaydi. Bu fikrga andijonlik Sayfiddin aka bilan suhbatlashgach ishondik.
Kollejlar bor. Kollejlarda bolalar o'qiydi. Bolalar bitiradi. Bitirgandan keyin, nega keyin shu o'sha kollejda o'qiydigan o'qituvchilarga masalan 5tadan 4tadan 3tadan bolani hali bitirgan bolalarni ro'yxatini qo'liga beradi-da, borib shularni ish topib, ishga joylab, sparatkasini olib kelasan, daftarcha ham ochasan deydi. Endi ana kollejda o'qituvchilari o'sha birorta bir korxona fermer bilarga boradi-da, o'shlar bilan shartnoma qilib, shaliga og'zaki shartnoma, shu ular o'zi yonidan puliga kitob do'konlaridan mehnat daftarchasini olib, haligi odamga olib borib, yozdirib, olib kelib topshiradi, buni mana shu ishga jaylandi hisob bo'ladi. Endi shunigina men o'zim boshimdan kechirgan narsani aytyapman. Men oilamda kechirgan narsani aytyapman. Endi qarab turing, bu ham mayli, bunga ham xo'p deydik. Endi bundan tashqari bitta ikkita bola yarim yil kelmasdan ular bitirmadi ham, diplom ham olmadi. Mana shularda ham ish topib joylaysan deyapti. Bu ish emas-da endi, bu qanaqasiga ish joyi bo'ladi? Bu endi yonidan pul o'zi uni necha pul oladi o'kallaydi ishda bu o'qituvchi. Endi shundan yoniga pul to'lab, daftarcha olib, hali bitim diplomi yo'q deb ham jaylaydi, jaylamasa shu yerda ishlolmaydi.
Mehnat daftarchasini o'qituvchi o'zini puliga sotib oladimi?
O'zini puliga sotib oladi. Borib haligi birorta bir korxonani rahbariga yolinib yuradimi, pul beradimi, boshqa qiladimi? Ashinga daftarcha ochtirib, hali kontrakt shartnoma tuzib, shu yerda ishlayapti degan shartnomani olib kelib, tayyorga pechatni bostirib, kollej direktoriga topshiradi, kollej direktori yuqoriga topshiradi, xullas ishga joylandi.
Andijonlik Sayfiddin aka edi.
Hurmatli tinglovchi, 2010 yilda O'zbekistonda ish o'rinlari tashkil etish va aholini ish bilan ta'minlash hukumat dasturi doirasida 950 mingta yangi ish o'rni tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16-oktyabr kungi majlisida so'z borgan, lekin shu o'rinlarga ish o'rinlari qanday yaratiladi? O'zi O'zbekistonda 1 millionta ish o'rni tashkil qilish uchun qancha xarajat ketadi? Bu haqdagi savollar esa ochiq qolmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlikning internet sayti siz mushtariylarning tashrifiga muntazir va o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun eng oson kirish yo'li darvoza.com orqali kirish. Shunday emasmi Zebunisa? Hozir ayni paytda men studiyamizdan
Zebunisa.
Zebunisa, nima gaplari saytimizda?
Mana shu darvoza.com eslatib turing, O'zbekistondagi tinglovchilarimizga zotan bu o'sha to'siqlarsiz ozodlikka kirishning yanada soddalashtirilgan yo'li. Saytimizdagi bevosita o'sha gap-so'zlarga keladigan bo'lsa, albatta gap ko'p, lekin bugun men bir narsa haqida gaplashmoqchi edim.
Nima haqida?
O'sha saytimizda forum qoidalari degan narsa yozilgan. U forum qoidalariga ko'ra, demak, biz erkin fikrli cheklamaymiz, ammo ayni paytda shaxsni haqorat qiluvchi, tajovuzkorona yoki millatchilik, xullas kamsitish ruhidagi izohlarni saytimizda chop ettirmaymiz. Ayni paytda mana shu islom va musulmonlar rukunlarining keyingi ikki soni munosabati bilan bu forum qoidalariga ham biroz yana izoh berish ehtiyoji tug'ildi. Zotan shaxsni haqorat qilmaslik, dinni haqorat qilmaslik, bular bir umumiy tushunchalar, ammo bilasiz, mana shu islom va musulmonlar rukni ortida borayotgan sharhlarda juda bir qiziq bahslar kuzatildi. O'sha o'zini Nodir deb tanishtirgan mushtariyimiz, unga qarshilar desak bo'ladi, o'rtasida bahs bordi. Zotan Nodir o'zini ateist, demak, deb tanishtirgan bo'lsa, qolganlar o'zini musulmonlar deb tanishtirib, shu nuqtai nazardan bahs qilishga harakat qilishdi. Ammo bahs qizigandan qizib borib shunday bir nuqtaga keldiki, demak, ozodlik bunga aralashib qandaydir bir izoh berishga zarurat tug'ildi. Zotan bilasizmi, kimmidir e'tiqod qilayotgan narsasini savol ostiga olish va o'sha aynan e'tiqodini tamal toshi bo'lgan narsani muhokama markaziga qo'yish erkin matbuot bilan biroz nima deydi, qorishiq bir holda, hozir qorishib ketgan bir joyda unchalik ham to'g'ri emasga o'xshab qoldi-da va bu zotan masalan Afrikadagi qaysi bir qabiladagilar qaysidir bir toshga sig'inadi yo bo'lmasam dunyoda necha xil narsani o'ziga xudo deb bilib sig'inadigan qabilayu elatu odamlar ko'pda. Masalan, o'sha odamni ham shu sog' sig'inayotgan narsang, bu oddiy tosh, bu u bu deb gapirsangiz, ularga ham haqorat bo'lib tuyulishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan biz bugun o'sha saytimizdagi bahs ishtirokchilariga forum qoidalarining sal nozikroq jihatlarini, ya'niki muhokamalar markaziga kimningdir kimlarningdir e'tiqodi obyektini qo'ymaslikka chaqirishga chaqirishni lozim topdik. Zotan mana shu bahs bir tarafdan odamni xursand qiladi. O'sha ozodlik saytida odamlar jiddiy mavzularda, o'sha islom to'g'risida, din to'g'risida yoki unga qarshi o'sha ateistik bir qarashlarda bir chiroyli shaklda, bir ilmiy shaklda, asoslangan shaklda bir-biri bilan bahs qilishga harakat qilishdi va bu albatta quvonarli hodisa. Masalan, men hozir bizni o'sha Nodir ismli mushtariyimiz mabodo eshitib turgan bo'lsa yoki boshqa o'sha Yusuf ismli mushtariyimiz ularni asl ismi kim bo'lishidan qat'i nazar eshitib turgan bo'lsa, ularni bu bahsni davom ettirishga ettirishdan rag'batlantirgan bo'lardim. Ayni paytda bahsni o'sha yo'naltirilgan shaklda muayyan voqea, muayyan bir fakt, muayyan bir fikr atrofida, ya'niki e'tiqod obyektini emas, o'sha bir konkret bir fakt, konkret bir voqeani markazga qo'ygan holda bahsni davom ettirishga chaqirgan bo'lar edim va bugun mana shu imkondan foydalanib, demak, ozodlik erkin fikrni, erkin fikr u kimni qarashi bo'lishidan, qaysi dindagi, qaysi millatdagi, qaysi irqdagi, qaysi jinsdagi odamni erkin fikri bo'lishidan qat'i nazar uni rag'batlantirishi va unga o'z saytidan joy berishini eslatgan holda ayni paytda yana takrorlayman, kimlarningdir yoki kimningdir e'tiqodi obyektini markazga qo'ymaslikka, demak, da'vat qilamiz. Marhamat, ozod O'zbekiston ichkarisidagilar darvoza.com orqali, tashqaridagilar bevosita www.ozodlik.org orqali saytimizga kirib, mana shu bahslarni kuzatishlari va o'z fikr mulohazalari bilan, yana aytaman, o'sha muayyan mavzular, aniq voqealar yuzasidan o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin.
Rahmat, Zebunisa. Hurmatli tinglovchilar, endi shu paytgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Tehron ko'chalarida muxolifat tarafdorlari bilan politsiya o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuv munosabati bilan qator namoyishchilar hibsga olindi. Qirg'izistonda 7 kishining cho'chqa grippiga chalingani aniqlandi. Ukrainada o'ta xavfli H1N1 virusidan halok bo'lgan fuqarolar soni 81 kishiga yetdi. Afg'onistonning Helmand viloyatida hukumat kuchlari britaniyalik 5 harbiyni otib qo'ydi. Gruziya tashqi ishlar vaziri Grigor Shadze Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Hurmatli tinglovchilar, endi bugun dasturimiz davomidan tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Demak, dasturimiz davomidan Tojikistonda 2 nafar ayol O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlanib qamoqqa olingani, Qurmonbek Bakiyev Qirg'iziston prezidentining o'g'liga katta bir lavozim berilganligi, shuningdek ozodlikning erkin mikrofoni va boshqa xalqaro xabarlar ham eshitirishimizdan o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Xitoyga yiliga 10 milliard kub metrgacha gaz eksport qiladi. Bu haqda O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib, Regnum Varia Novosti axborot agentliklari xabar tarqatdi. Toshkent va Pekin o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy magistral gaz quvurining 2-chi yo'nalishi 2011 yilda foydalanishga topshirilgandan so'ng o'zbek gazi Xitoyga eksport qilinadi. Axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, xalqaro magistral gaz quvurining 2-chi yo'nalishi Buxoro viloyatining Gazli shahri hududidan o'tadi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Ma'lumotlarga ko'ra, 1830 km uzunlikdagi Turkmaniston-Xitoy magistral gaz quvuri loyihasi qiymati 6.7 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Rossiyadagi axborot agentliklari, xususan Regnum Varia Novosti xabariga ko'ra, O'zbekiston hududida 2010 yilda boshlanadigan quvur qurilishi ishlari yil oxirida tugatilishi va 2011 yildan boshlab Xitoyga gaz eksport qilinishi mo'ljallangan. O'zbekistondan eksport qilinadigan gazni esa Xitoy shirkatlari
qayiqlari qazib oladi. O'zbekiston o'z gazini shu paytgacha asosan Rossiyaning Gazprom va Lukoil shirkatlariga tegishli quvurlar orqali xorijga eksport qilib kelmoqda. O'z navbatda Rossiya shirkatlari O'zbekistonning energetika sohasiga yirik sarmoyalar yotqizib daromad olmoqda. Lukoil shirkatining matbuot vakili Vladimir Semakov ozodlikka bergan intervyusida Lukoil O'zbekistonda muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgani va kelajakda ham shunday bo'lib qolishiga ishonishini aytdi.
У нас, наоборот, инвестиции растут из года в год. У нас ведется и уже, так сказать, там в течение двух лет...
Bizning O'zbekistonga investitsiyamiz yil sayin ortib bormoqda. 2 yildan beri shirkatimiz gaz qazib chiqaryapti. Yangi quduqlar kavlanyapti. Biz yangi hududlar va havzalarni o'zlashtirishga tayyorlanyapmiz. Tabiiy gaz qazib chiqarish bo'yicha Lukoilning O'zbekiston bo'limi aslida rivojlanish bosqichida, dedi Lukoil rasmiysi. Ayrim tahlilchilar Markaziy Osiyo energiya resurslari uchun Rossiya va Xitoy o'rtasida raqobat bormoqda degan fikrda. Biroq britaniyalik tahlilchi Shirin Akiner O'zbekiston o'z energiya resurslarini xorijiga eksport qilishning muqobil yo'llarini topish orqali o'z imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga urinmoqda degan fikrda.
They win, we lose, or we win, they lose. I don't think it's like that. I think Uzbekistan...
Bu masalaga ular yutsa biz yutqazamiz. Biz yutsak, ular yutqazadi qabilda qaramaslik lozim. O'zbekiston o'z potensialdan to'liq foydalanishi kerak va shunday qilyapti, dedi Shirin Akiner. Britaniyalik tahlilchi ozodlikka bergan intervyusida Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri qurilishi 2007-yilda boshlangandayoq unga O'zbekiston ham qo'shilishi aniq bo'lganini aytdi.
It was absolutely clear that this was going to happen if there was enough gas.
Agar yetarli miqdorda gaz bo'lsa, bu amalga oshishi aniq edi. Aftidan O'zbekistonda eksport uchun yetarli miqdorda gaz bor. Shunday ekan, nima uchun xorijga alternativ quvur qurilmasligi kerak? Dedi Shirin Akiner. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov O'zbekiston iqtisodiyoti avval paxta yakka hokimligiga qaram bo'lgan bo'lsa, hozirda uning o'rnini energetika yakka hokimligi egallayotganini aytdi. Uning fikricha, Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston o'z gazini eksport qilish emas, balki uni mamlakatda qayta ishlash orqali turli mahsulotlar ishlab chiqarish va yangi ish o'rinlari yaratish lozim.
O'zbekiston gazini bizim noto'g'ri ishlatyapti iqtisodiyotda. Rossiya ham hammasi sotib o'tirishibdi. Gazni sotish o'rniga albatta gazni ishlab chiqarish loyihalarini kirgizish kerak. Albatta bu birinchi ochilikda. Bunga O'zbekiston bozori yuqori texnologiyaga ega bo'lgan kompaniyalarga o'zini bozorini ochish kerak. Yaponiya kompaniyalari, Janubiy Koreya kompaniyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyasi, masalan ExxonMobil kompaniyasi yangi texnologiyalar bilan ishlayapti, gaz bilan bog'liq bo'lgan. Mitsubishi mana Tataristonda Rossiyada gazni metanolga aylantiradigan zavod qurgan, yuqori texnologiya. Bizaga ham naqa loyihalar zarur. Bularni albatta suyultirilgan gaz bo'yicha qanaqa bo'lmasin, birinchi ochilikda gazdan juda ko'p narsa chiqarish mumkin, ishlab chiqarish. Chunki hozirgi iqtisodiyot agar naqa ketadigan bo'lsa, albatta hech joy turdirmayapti. Buni ham bilish kerak. Yo'q, bu farqi yo'q. Masalan, agar o'sha Rossiya texnologiyalari bo'lsa, nano texnologiyalar bilan bog'liq bo'lgan gaz ishlab chiqarishda marhamat, ular kirsin, tenderlar bo'lsin, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropani farq. Lekin bu narsa qilinmayapti. Afsuski.
Malik Abdurazzoqov fikrlari edi. Shuni eslatish joizki, 2009-yil aprelda O'zbek neftigaz Xitoy milliy neft korporatsiyasi shirkati bilan teng sherikchilik asosida Aziatransgaz nomli qo'shma korxona tuzish haqida kelishuv imzolagan Aziatransgaz shirkatiga Turkmanistondan Xitoyga tabiiy gaz eksport qiladigan 1830 km uzunlikdagi magistral gaz quvurining O'zbekistonga tegishli bo'lgan 530 km'ni qurish vazifasi yuklatilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Suvot viloyatida 2 nafar ayol O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligiga gumonlanib qamoqqa olindi. Shuningdek, qo'lga olingan ayollarning Isfara tumanida sodir bo'lgan so'nggi voqealarda ham qo'li borligi aytilmoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Tojikistonda ayollarning O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib qamoqqa olinishi bu ikkinchi bor ro'y bermoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Xo'jandagi muxbirimiz Alisher tanishtiradi.
Sud viloyat prokurori yordamchisi Asadulla O'runovning Ozodlik radiosiga aytishicha, huquq tartibot tuzilmalari tomonidan Isfara tumanida o'tkazilgan amaliyot paytida O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlangan ikki ayol qamoqqa olindi. Qo'lga olingan ayollar Tojikiston fuqarosi. Isfara shahrining Kulkent qishlog'ida yashagan Xanifaxon Ahmedova va Obidaxon Qudratovalar militsiya vakillari jonlariga qasd qilishda yoki ana shu jinoyatni sodir qilishda ishtirok etganligida ayblanmoqda, dedi Asadulla O'rinov. Qo'lga olingan ayollarning yoshi 41-50 da ekan. Dastlabki tergov materiallarida yozilishicha Xanifaxon Ahmedova tomonidan Navgilem kooperativi hududiga yashirilgan F1 granatasi topilgan. Mazkur granata qidiruvda bo'lgan Mahsum laqabli Abdurahim Umarov va Ilhomboy laqabi bilan faoliyat olib borgan Abduxoliq Boboyevlarga tegishli bo'lgan. Obidaxon Qudratova esa joriy yil mart oyidan iyun oyiga qadar O'zbekiston Islomiy harakatining qidiruvda bo'lgan a'zosi Abdujalil Ahmedovni yashirgan. Tojikiston huquq-tartibot idoralari joriy yilning 18 oktyabrda Isfara tumanida bir guruh terrorchilar jismonan yo'q qilingani haqida xabar bergan edilar. Bir necha soat davom etgan otishmada Isfaradagi xususiy uylardan biriga yashiringan qurolli guruh a'zolari o'ldirilgan. Yo'q qilingan shaxslar nomi aniqlangan. O'ldirilganlarning hammasi O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bo'lganligi aytilmoqda. Asadulla O'rinovning so'zlariga ko'ra, mazkur jinoiy ish bo'yicha hozirga qadar 2 kishi qamoqqa olingan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Eminjon Jalilovning aytishicha, O'zbekiston Islomiy harakati Tojikiston shimolida chuqur ildiz otishga harakat qilyapti. Xo'jand shahrida, Asht, Panjakent tumanlarida ularning faoliyati faollashgani seziladi. Bugungi kunda esa O'zbekiston Islomiy harakati Isfara tumanida tomir yoygan. Bu mintaqada harakatning a'zolari kam emas. Bu tumanda so'nggi vaqtlarda sodir bo'lgan voqealar ham shundan dalolat bermoqda, deydi Emijon Jalilov. Tojikiston bosh prokuraturasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, 1997-yildan shu kunga qadar Tojikiston hududida terrorchilikka aloqadorlikda gumonlangan 200 ga yaqin jinoiy guruh faoliyati fosh etilgan. Bu guruh a'zolarining taxminan 3000 ga yaqin jinoyat, jumladan 170 ta terrorchilik, buzg'unchilik va qotillik sodir etgani aniqlangan. Joriy yil davomida diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumonlanib, 30 ga yaqin odam qamoqqa olindi. Jumladan joriy yil oktyabr oyida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbarlaridan biri sifatida ko'rilgan Anvar Qayyum viloyat mahkamasi hukmi bilan umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Qolgan 5 nafar sudlanuvchi 8 yildan 11 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Tojikistonda ayollar 2-chi marta O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib qamoqqa olinmoqda. 2006 yilda aynan Isfara tumanida 3 ayol mazkur harakatga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan va uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zosi sifatida ayblanayotgan yana bir tojikistonlik ustidan tergov ishlari tugagan va unga nisbatan mahkama jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonning So'g'd viloyatida 2 nafar ayol O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib qamoqqa olingan. Bu Tojikistonda sodir bo'layotgan ayollar bilan 2-chi voqeadir. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni Qirg'izistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Prezident Qurbonbek Baqiyevning Qirg'iziston Taraqqiyot investitsiya va innovatsiya agentligi rahbarligiga tayinlangan kenja o'g'li Maksim Bakiyev o'z tashkilotining 4 asosiy yo'nalishini, ya'ni maksimum programmasini e'lon qildi. Prezidentga moyil bo'lgan siyosiy partiyalar vakillari bu yo'nalishlarni mamlakat uchun eng kerakli bo'lgan buyuk g'oyalar ekanini ta'kidlashmoqda. Prezident o'g'lining yuqori lavozimga tayinlanishini keskin tanqid qilgan fuqarolik jamiyati vakillari esa Maksim Bakiyev e'lon qilgan asosiy yo'nalishlarni Qirg'izistonni xususiy firmaga aylantirish harakati sifatida baholamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmirod tanishtiradi.
Maksim Bakiyev o'z rahbarligidagi tashkilot yo'nalishlarini e'lon qilar ekan, asosiy e'tibor uy-joy muammosini hal etish va sanoatni rivojlantirishga qaratilganini ta'kidladi. Eng avvalo ipoteka shirkati tuziladi. Bu loyihaning maqsadi Bishkekda 100 ming, O'shda 50 ming kvadrat metr uy-joy qurishdir. Ikkinchidan qishloq xo'jaligini moliyalashtiradigan mikrokredit shirkati tuziladi. Uchinchidan agrosanoatni texnika bilan ta'minlovchi lizing kompaniyasi tashkil etiladi. To'rtinchidan esa agro oziq-ovqat shirkati faoliyati kengaytiriladi, dedi Maksim Bakiyev. Bu loyihalarni amalga oshirish uchun mablag' Maksim Bakiyev rahbarligidagi Taraqqiyot investitsiya va innovatsiya agentligi tarkibiga qo'shib yuborilgan Qirg'iziston Taraqqiyot jamg'armasidan olinadi. Bu jamg'arma 2006-yilda tashkil etilgan bo'lib, u asosan Qirg'izistondagi oltin konlari, davlatning jahon fond birjalaridagi aktivlaridan tushgan daromadlari va xorij kreditlari asosida qamarota geslari qurilishini moliya bilan ta'minlar edi. Qirg'iziston taraqqiyot jamg'armasi bundan tashqari davlatga qarashli barcha mol-mulkdan tushayotgan daromadlarni ham nazorat qilar edi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq rahbari Miroslav Niyozov Taraqqiyot investitsiya va innovatsiya agentligiga Maksim Bakiyevning rahbar etib saylanishi va Qirg'iziston taraqqiyot jamg'armasining bu agentlik tarkibiga kiritilishi bilan Bakiyevlar oilasi mamlakatni xususiy firmaga aylantirish maqsadini amalga oshira boshladilar deb hisoblaydi.
Birinchidan bular Qirg'izistonda o'zincha bir kichinakay firma qurib olamiz deganday o'y bilan yurgizyotat bu siyosatni.
Avvalo ular Qirg'izistonni kichkinagina firmaga aylantirib olamiz degan maqsadda mana shunday siyosat olib borishmoqda. Maksim Bakiyev e'lon qilgan yo'nalishlarda davlat darajasida fikrlash yetishmaydi. Uning yo'nalishlari xususiy tadbirkor dunyoqarashini aks ettiradi. Qirg'iziston dunyodagi juda ko'p ko'rsatkichlar bo'yicha ortda qolgan. Taraqqiyot, investitsiya va innovatsiya agentligining asosiy yo'nalishi Qirg'izistonni xalqaro me'yorlarda belgilangan ko'rsatkichlarga olib chiqish bo'lishi kerak edi, deydi Miroslav Niyozov. Ayrim mutaxassislar fikricha, Taraqqiyot investitsiya va innovatsiya agentligi tarkibiga Qirg'iziston taraqqiyot jamg'armasining kiritilishi bilan Maksim Bakiyev Qirg'iz hukumatini to'laligicha nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lgan. Chunki Qirg'iziston bosh vaziri Taraqqiyot jamg'armasi direktorlar kengashining raisi bo'lib hisoblanadi. Jamg'arma esa faqat Maksim Bakiyevga bo'ysunadi. Qirg'iziston taraqqiyot investitsiya va innovatsiya agentligini esa mamlakatdagi barcha tuzilmalar faoliyatini kuzatib degan parlament emas, faqat Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevgina nazorat qila oladi. Biroq Qirg'iziston prezidentiga moyil bo'lgan siyosatchilar bu iddaolar asossiz ekanini aytadilar. Ularga ko'ra Maksim Bakiyev bugungi kunda mamlakat uchun eng kerakli bo'lgan 4 yo'nalishni tanlab olgan.
Menimcha bu 4 proyektning abdan to'g'ri bog'ichda tanlangan proyektlar.
Menimcha bu 4 loyiha juda to'g'ri tanlab olingan. Ular qanday ishga oshirilishini esa vaqt ko'rsatadi, deydi Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Esengul Umuraliyev. Maksim Bakiyev 29-oktyabrda prezident farmoni bilan Qirg'iziston taraqqiyot, investitsiya va innovatsiya agentligi rahbari lavozimiga tayinlangan edi. U Bakiyevlar oilasining yuqori lavozimdagi davlat amaliga tayinlangan 6-chi vakili bo'ldi. Prezidentning katta o'g'li Marat Bakiyev Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosaridir. Prezidentning ukasi Jenish Bakiyev davlat qo'riqlash xizmatini boshqaradi. Qolgan ukalari Marat Bakiyev Qirg'izistonning Germaniyadagi elchisi, Odil Bakiyev Qirg'izistonning Xitoydagi elchixonasi xodimi, Qanibek Bakiyev Jaloloboddagi Iris okrugi hokimidir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHzlarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHzda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz. 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida esa eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston saylovlarining ikkinchi davrida ishtirok etmasligini e'lon etgan doktor Abdulloh Abdulloh saylovlar mustaqil komissiyasining Hamid Karzayni saylovlarda g'alaba qilgani borasidagi qarorini noqonuniy degan. Abdulloh chorshanba kuni poytaxt Kobulda mamlakatda qonuniy tizim barpo etish uchun qonuniy yo'llar orqali kurashini davom ettirishini ta'kidlagan. Bu haqidagi tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan tanishtiradi.
Afg'oniston saylovlarida kuni kecha ikkinchi marta mamlakat prezidenti etib saylangan Hamid Karzayning asosiy raqibi doktor Abdulloh Abdulloh saylovlar mustaqil komissiyasining so'nggi qarorini noqonuniy ekanini ta'kidlab, ushbu qaror asosida tashkil etiladigan hukumatni ham mashru bir hukumat bo'lmasligini ma'lum qildi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi kuni kecha doktor Abdulloh Abdulloh saylovlarning ikkinchi davrida ishtirok etmasligini e'lon etganidan so'ng, ayrim dalillar yuzasidan saylovlarning ikkinchi davrini bekor qilib, Hamid Karzayni saylovlarda g'alaba qilgan nomzod ekanini e'lon etgan edi. Doktor Abdulla Abdulla chorshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan uchrashganida bu haqda mana bularni aytdi.
Duruz qabl komissiyon intixobot ani komissiyoni
Bundan 2 kun oldin, ya'ni yakshanba kuni saylovlar komissiyasi mamlakat prezidentini tayinlanishi borasida qaror qabul qildi. Ushbu qaror hech qanday qonuniy asosga ega emas. Noqonuniy qaror asosida tashkil etiladigan hukumat ham mamlakatda qonunni tatbiq eta olmaydi.
Namaytanaki qonuniyat biyoradir mamlakat.
Ammo Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi so'zchisi Nurmuhammad Nur telefon orqali Ozodlik radiosiga bergan suhbatida doktor Abdullaning iddaolariga qarshi aksalamal bildirib, mazkur komissiyani Afg'oniston qonunlari asosida amal qilganini ta'kidladi.
Komissiyani mustaqil intixobot yak komissiyani qonuniy asosi.
Aytib o'tish lozimki, 20-avgust kuni Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan umumiy saylovlarda hech bir nomzod 50% dan oshiroq ovoz ola olmagani bois qonun hukmi asosida saylovlar eng baland ovoz olishga muvaffaq bo'lgan ikki nomzod doktor Abdulla va Hamid Karzay o'rtasida ikkinchi bor o'tkaziladigan bo'ldi. Ammo doktor Abdulla saylovlarga ishtirok etishi uchun ba'zi bir shartlarni olg'a surgan edi. Uning shartlari qabul etilmagandan so'ng saylovlarga ishtirok etmasligini e'lon etganidan bir kun o'tib, saylovlar mustaqil komissiyasi ikkinchi davr saylovlarini bekor qilib, Hamid Karzayni saylovlar g'olibi sifatida e'lon etdi. Qator kuzatuvchilar masala yuzasidan turli fikrlar bayon etmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Balvolichi ushbu chegal masalani Afg'oniston qonunlarining yuzaga kelgan vaziyat yecha olmasligidan vujudga kelganini aytadi.
Afg'onistonda asosiy qonun buni javob bera olmaydi va intixobot qonun javob bera olmaydi. Bunday bir holat na qonun asosiga peshtinlik bo'lgan, na qonun intixobiga qabul yozdan asosiy fazlolarni gapi durustdir. Ammo bu yozdan ikki bunday bir qonunda javob berib bermaydi. Nima bo'lsin, bir kandidatur qolgan boshqa hech kim yo'q uning muqobiliga. Chorasi nima? Bu uchun ana shu komissiyani mustaqil intixobotni tasdiq etib ma'qulroq.
Bir tomondan doktor Abdulla o'z iddaolari uchun haqli, ammo boshqa bir tomondan Afg'oniston saylovlari jarayonida oldindan yuzaga kelishi kutilmagan vaziyatni halli uchun Afg'oniston qonunlari javob bera olmaydi degan Valvoliji Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi Hamid Karzayni saylovlarda g'alaba qozonganini e'lon etishidan bo'lak chorasi yo'q edi degan ma'noda gapirdi. Unga ko'ra Karzayning g'alabasi dunyo jamoatchiligi tomonidan tan olingan. Yangi prezident Afg'oniston ichkarisida o'z g'alabasi mashruligini ta'minlash uchun aholi roziligini qo'lga kiritishi kerak bo'ladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni Ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar. Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz shahar bozorlarida musulmon diniy kiyimlari sotadigan nuqtalar milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qattiq nazorat qilinayotgani, shaharda joy namoz va hijob bilan savdo qiladigan do'konlar deyarli qolmagani haqida gapirdi.
Bozorlarda mana hozir do'konlarda odamlar do'konni ham ochishga hozir qo'rqib qo'yan, ularni yo'qolsam dokumentlari tayyor, hali kassaviy apparatlari bor, cheklari bor. Chunki hozir bu yerda mana shu ishlab kvartira turganga o'xshaydi shu Chorsu bozori tepa hududida, bozor ko'xonasida. Chunki o'sha yerda hali kasbim galasida hali organ xodimlari, ayniqsa shu milliy xavfsizlik xodimlari ayniqsa shu do'konlarni aylanib, spesiya qilib, cho'ng yig'ilib tekshirib yurishdi. Bu hozir haligi kim ro'mol sotyapti, ayniqsa shu ro'mol masalasi bo'yicha bu kanda qiladi bular.
Ro'mol, hijob sotayotganlarni ishlar tekshirib yuribdimi?
Shu nazorat qilishyapti, undan o'zi boshqalar ham shu qo'rqib, o'zi asosiy maqsad bu manimcha shu hijob bo'yicha ketyapti. Chunki bitta hozir do'konni ko'rmaysiz, na hijob bor, na joy namoz bor, bularni qo'rqitib qo'yib odamlarni bemalol tijorat qilishga yo'l qo'yishmadi.
Demak, ular qanday yurishadi? O'sha militsiya xodimlari birga bunday hali siyosat qilib yurishadimi? Odamlarni bir yuragiga qo'rquv soladigan darajada?
Mana misol uchun mana sizga hozir yaqinda bo'lgan tinga aytaylikda, bitta do'konni bosishdi. Qanaqa bosishdi? Misol uchun hujjati yo'q, una qanaqa narsalar ozgina bu narsalar bahona qilindi-da. Oxiri shu egasi aytdi, nima sotiluv, qani eting menga deganda ana yangi yerda kiyim chiqarib turibman. Nima qilasan? Ayollarni yopib ro'mol sotib, o'zingga g'alvoq, u hammasi tepadan bo'layotgan narsa bo'lsa, tushunmayapsanmi? Hadi mani bosuradilar dedi-ku, ikki marta, uch marta bosganini ham. Nimaga menga anaqa qilyapsiz? Yaxshi bo'ldilarki, oxirgan yetishdi bu. Hammasi bizga bog'lamas, u tepada bog'lab o'tgan narsa. Boshlanasiz sotganda, oxir odamlar majbur bo'lib boshlanasiz sotishga. Hozir Chorzi bozorisiz Al Madina degan do'konlar bor. O'shalar hatto o'shalar ham harakatini o'zgartirib tashladi mollarini ham. Bu Chorzi bozorida mana har kuni mana ertaga tushsiz mana bugun ham o'tirishdi. Bozorga xonasi ertalabdan kamida 20 tacha kasr shimni kiyib olgan. Bu nalog ipologiya emas, bu soliq inspeksiyasi yo departament emas, bu aniq bu ko'rinib turibdi bu milliy xavfsizlik xodimlari. Chunki prezident tomoni vazirlotmi, bitta xos emas, ipodromda ham yo'l sobot, hamma joyda hozir shu nazorat ketyapti. Qani prezident farmonlari ketyaptimi yo'qmi? Haligi hijob bo'yicha masala nima bo'ldi? O'shani hozir tekshirib, aniqlik ochdi-da bular.
Men hozir shu hijob va shu hijob o'raladigan ro'mollar sotiladigan joylar bormi? Qoldimi?
Yo'q, deb qoladi, 100% qoladi u narsa.
Namangan viloyatining Norin tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Oq oltin fermerlar uyushmasida aholiga tomorqa uchun xatlab berilgan yerlar tortib olinib, boshqa puldor odamlarga sotib yuborilgani haqida gapirdi. Uning erkin mikrofonga aytishicha, naqd dollarga sotilgan bu yerlardan tushgan daromad mahalliy hokimlar va prokurorlarning cho'ntaklariga kirib ketyapti.
Norin tumanida 86-88 yillarda berilgan yer uchastkalari bo'lsa, mana Erbichov tomonidan berilgan. Keyin buni tasdiqlagan mana endi bizni prezidentimizdan o'sha ma'lumoti bo'yicha bu turgan ish vaqtgacha odamlarda asosiy daromadi shundanda mana bug'doy ekishadi, bug'doyni kishol ekishadi, undan mana oilasiga yetadigan darajada foydalanib turgan edi. Birovniki 20 sotik, birovniki 14 sotik, birovniki 10 sotik, 8 sotik shunaqa edi-da. Endi shuni hozir 150 gektarga yaqin joyda olishib, tuman hokimi tomonidan buni olishib, buni bizni odamlarimiz sizni xabaringiz bo'lsa kerak, mana Qozog'istonda Rossiyada juda yaxshi madikorlarga yaxshi yo'l ochilgani uchun madikorlar borib pul topib kelishdida ashu joylarni hammasini kim puli bo'lsa shunga sotishdida ashu odamlarni olib qo'yib.
O'sha paytda bu yerlar ular nomiga xatlab berilmaganmidi?
Ularni nomiga berilgan. Dala hovli haligi dala tomorqa qilib berilgan. Ular 2 yildan beri mana 2007-2008 yillarda o'sha xalqdan olib turib bular naqalni olibdi endi zo'rlik bilan olishib shuni har bittasini 1000 dollardan naqd dollarga sanab olib turib sotib olishdi. Hali 150 gektar yerni sotgandan keyin 8 sotigini 1200 dollardan sotishdilar. 1000 dollardan sotganda juda katta million dollar bo'lyapti-da. Bu 700 mingdan oshib pul bo'lyapti-da. Bu qadar ekan pul emas-ki, bu kimni cho'ntagida qolar. Shuni hayratmanda mana xalqni mayli uchastkani berish kerakdir, berdi. Lekin o'sha kimni cho'ntagiga ketdi, bu xalq uchun ishlash kerak degan yer. Haligi nima deydi, oldin o'zi yerda gap bor edi, haligi sen noningni tuya qilib beraman degan gap bor edi. O'shanda bu hozir bizni xalqimizni yerini, davlatni yerini tuya qilgan insonlar bor-da. Qisqasi hammasini tagida 10 ta oshina, qo'sha-qo'sha xotinlar, bu pul o'sha tuman hokimi cho'ntagini, viloyat hokimi cho'ntagini, cho'ntagidan bilib, ular otib aytgan, bir kimga bo'lsang bor, biz ana shularni aytganini qilyapti. Demak, u ketidan turgan ekanda bu narsa.
Ozodlik radiosining qurultoy eshitirishida o'zbek va o'zbekchilik mavzusi muhokama qilinganidan so'ng Ozodlik internet saytida bu mavzu atrofida bahs qizib ketdi. Rishtondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Komiljon aka internet sahifalarida bu bahsni kuzatib kelayotganini aytar ekan, o'zbeklarni kamsitishmasliklarini iltimos qiladi.
Men shu gapiradigan gapim shundan iboratki, mana Germaniyada yashayotgan Kamolxo'ja, keyin Lolaxonlarni o'zaro suhbatini internet orqali berishdi. Ular shu ikkalasi ham o'ta tushkunlik holiga kelib qolib, ya'ni millat sifatida shakllanganimizni tan olishmay qo'ygan bo'lsa, shu ikkalasiga aytar gapim bor. O'zbekistonda qo'rqoqlar, fathalilar, unaqa xalq bordir, eski o'sha kommunistik tizimdan qolgan. Ular hozir yoshlar shakllanyapti. Biz ularchalik hali millatimizdan nolimaymiz. Biz o'zimizga ishonamiz, xudo xolasa har qanday sharoitda ham biz o'zimizni tikkalab ketamiz. O'zbekchiligimizdan ham, o'zbekligimizdan ham hech ham nolimaymiz. Biz xudo xolasa
butun jahonga tanilamiz. Bitta Karimov to'g'ritgan siyosatini deb shu qo'rqoqlar darajasiga tushib qolganimiz yo'q. 5-6 ta odamni gapirishdi-ku, millatga gap tekizishmasin. Iltimoslar mana shu. Botir 5-6 ta odamlar. Lekin millatga gap tekizishmasin. Biz hali biz ulug' millatmiz. Shakllangan millatmiz. Bunday gaplardan oriyat qilamiz biz.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng biz siz bilan yana to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.